Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios sa' Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missierijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna screen ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajjiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser propjament karrakka.
Mela, bħala terminu storiku ħanibdew mill-ġrajja storika tagħha. Sewa, bħala terminu storiku l-karrakka kien merkeb Ewropew, jiġifieri ġifen, sewa, u kien ġifen kbir. Ta' bejn is-sekli 14 u 17. Il-karrakka kienet bastiment merkantili u ġieli intużat bħala bastiment tal-gwerra wkoll. Kienet tixbaħ il-karavell għamla oħra ta' merkeb tal-baħar. Imma il-karrakka kienet square rigged fuq l-arblu ta' trinket, ġifieri l-loħ kien square, kwadru, u fuq l-arblu tal-majjistra wkoll. L-arblu tal-majjistra huwa il-main mast, l-arblu ewlieni, kien ikun fin-nofs, mentri ta' trinket, il-formast, kien ta' quddiem, sewa, u mbagħad kien hemm ukoll l-arblu tal-mezzana fuq wara. Dana kien ikollu, kien ikun irrigjat biqluħ latin. L-uħ latin, aħna fil-programm ta' qabel, kunna spjegajna li huwa l-uħ triangolari fuq l-asta twila f'angolu ta' 45 grad mal-arblu. Sewa, ġifieri kienet daqsxejn il-karrakka mamra b'sistema ta' loħ. Mhux ikkomplikat, imma kien daqsxejn importanti għal dik il-ħabta għaliex kien jagħti ħafna speed ukoll l-istess ħin. Sewa, l-oriġini tal-kelma huwa inċert. Fil-Latin insibuha karrakka. Imma l-istess kelma nsibuha fil-Franċiż, fl-Ingliż medjevali, fl-Anglo-Franċiż, fl-Ispanjol, anka fl-Ispanjol qadim, fil-Portugiż u naturalment fit-Taljan. Jiġifieri dawna l-lingwi Ewropej kollha ħadu l-kelma mill-Latin karrakka, sewa. Aħna jidher li aħna ħadniha mill-isqalli li ħadha mit-Taljan bħala karrakka, għaliex fit-Taljan qiegħda karakka. L-isqalli mbagħad jinfurza daqsxejn anka r-re fin-nofs kif nagħmlu aħna karrakka. Però nsibu fl-arbi. Għax għandna diversi ideat li joħorġu meta aħna ħarsu lejn l-arbi, nsibu l-kelma ur-ur, issa din għal-e faċli tiġi ka, sewa, infatti anka għaw Malta ġieli nsibu minn jgħid qalbi qalbi. Ġveri toqrob ħafna li hekk, ġveri dina proċess normali. Ma ħalli naraw daqsxejn fl-arbi nsibu mela din il-kelma ur-ur illi tfisser mirkeb twil. U l-plural ara ir fl-arbi, sewa, ta' ur-ur. Issa, għaw min jaħseb li t-terminu t-nissel minn ara-ir, ġviri karrakka ġejja minn ara-ir, għaliex kienu iċfna gbar. Ftemna? Pero fl-arbi tal-Eġittu mbagħad insibu karraka fis-sens ta' dreġer, dak il-merkeb tal-bahar illi jnadda fil-qiegħ tal-bahar. Mbagħad fl-arbi tas-Sirja insibu ħarraqa, ħarraqa minn ħruq, sewa, fis-sens ta' merkeb li spara n-nar, il-fire ship, dawna kienu kollha.
Laqas robna lejn il-tifsira kif nifmu biha.
Però tinsiex silejn illi l-ismijiet jiġru minn post
għal-liħor u
jimbad. Skont il-lokal li kunu fih, jiġmaw it-tifsira tagħhom. Però l-istorja ta' karraka għada sejra, sewa, għax is-sens modern ta' din il-kelma ta' ħarraqa fis-Sirjan huwa ta' torpedo boat illum.
Sewa.
Però jekk imorru lura lejn il-Medju Evu bikri, il-ġifen li kien jispara n-nar, li kien anka kien hemm min jgħid li kien sigriet tal-Biżantini wkoll, sewa, huwa interessanti. Qed tifhem? Issa jista' jkun li minn ħarraqa tiġik karraka għax il-ħ u koll ġieli tinbidel u sir k biżmien, sewa. Il-kelma Latina karraka però tista' tkun derivazzjoni tal-verb karikare abba. Issa hawnhekk allura inti qatt li qegħdin il-bot, però qisu sa ċertu punt. L-użu tal-karrakka anka fi żmien il-kavalliri, issa niġu għaliha, kellu ħafna minn dawn l-affarijiet, għax il-karrakka tal-kavalliri kienet tintuża kemm bħala merkeb tal-merkanzija, kemm bħala merkeb tal-gwerra. Ftemna? Mela fil-Latin insibu karrikare għabba, li ġej minnhom Latin karrus, li tagħna karru. Sewa, u fil-Grek insibu karkourus, li huwa dajsa. U jekk toqgħod attenta tisma' karkourus jixbaħ karkur.
Ukoll,
ġifieri hawn għandna affinità ma' ħafna kliem. U kif qed ngħidu fl-arbi insibu araqir. Sewa, jista' jkun li l-kelma ġejja mill-arbi. U l-arbi bnejha fuq il-Latin jew fuq il-Grek. Issa dan huma affarijiet kif nifmuhom. Qed niftehmu, imma rridu nżommu f'moħħna li hawn qegħdin nitkellmu fuq perjodu medjevali meta l-affarijiet kienu jitħaltu. Kien hemm għamla ta' globalizzazzjoni wkoll hawnhekk, speċjalment fil-Mediterran. Fil-Mediterran, bħalma tista' timmaġina, imiss ma' ħafna pajjiżi. U allura l-komunikazzjoni kienet tkun frekwenti. U li wieħed jieħu terminu minant nazzjoni ieħor kienet xi ħaġa normali.
Allura llum għaliex karrakka nfissru biha bħala junk?
Issa, din hija interessanti u hija ħaġa. Mela s'issa
x'aħna ngħidu biċċa karrakka.
Ekku, proset.
Ħafna drabja xi karozza pereżempju li tkun ilha għandek jew.
Sewa. Aħna s'issa tkellimna fuq karrakka f'sens internazzjonali. U kif il-Malti allura daħal f'din l-istorja internazzjonali. Issa b'din il-mistoqsija tiegħek però issa rridu nibqgħu lokali. Għax din hija xi ħaġa tagħna biss. U biex nifhmu għaliex minn karrakka ġiet tfisser speċi ta' junk sewa, ikollna naraw daqsxejn it-tifsir tal-kelma. Ħanibdew mit-tifsira storika. Mela fit-tifsira storika karrakka hija bastiment merkantili li kien kbir u mammar. Mammar sew tant li anka kien jintuża għall-ġlied kif għedna ftit ilu. U kien użat ħafna fil-Mediterran mis-seklu 14 sas-seklu 17, jiġifieri ara x'ħajja kellha l-karrakka sewa. Kien xorta ta' galjun u fl-istorja ta' Malta l-karrakka kienet il-galjun ewlieni tal-Gran Mastru. Mela kellu importanza, sewa, dal-bastiment. F'dan is-sens ta' merkeb merkantili l-kelma setat ġiet mill-arbi ur-ur, għaliex kien merkeb kbir. Dak li diġu se nimmejna. Ħanaddu sa għat-tieni sens ta' karrakka, it-tifsira teknika, jiġifieri merkeb iffittjat b'tagħmir biex ingħadda f'qiegħ il-baħar, illum isejħulu dredger, sawa, u bħala dreġer il-kelma seta tkella l-oriġini tagħhom il-kelma Arbija karraka. Niftehmu ġifieri dik jista' jkun li ġiet minn hemmhekk, issa f'dak kollu li qed ngħidu aħna jista' jkun kollha kemm huma dawn li kienu termini differenti imma mbagħad ikkonverġew kollha kemm huma fuq kelma waħda. It-tielet tifsira hija t-tifsira militari, jiġifieri ġifen tan-nar. U f'dan is-sens ta' ġifen tan-nar il-kelma seta' tnislet mill-Arbi ħarraqa. Ħarraqa bħala il-ġifen li jispara n-nar. U l-aħħar waħda, it-tifsira li jinti qed tirreferi għaliha hija t-tifsira translattiva, bastiment antik u goff li ma jkunx għadu tajjeb għad baħħir imma jibqa' jinżamm fis-servizz avolja ftit ikun għadu jaħdem tajjeb. Din it-tifsira evolviet mit-tifsira storika. Għax kien hemm it-tendenza fl-mod li jibqgħu jużaw imrikeb qodma x'aktarx bħala mħażen. Il-kelma karraka minħabba f'hekk ħadet tifsir derogatorju u bdiet tiġi applikata għal kull ħaġa li tkun qadima u spiċċa żmienha, pereżempju. Tintuża ħafna fil-każ ta' karozza qadima kif għadt inti sewa li ma tkunx għadha taħdem tajjeb tissejjaħ karraka jew anke kultant karraka ġank. Jiġifieri meta fi żmien il-kavalleri kien ikollhom xi ġifen li jdum iktar l-ġfna il-bastimenti kien ikollhom ħajja wkoll. Ġenerament kien ikollu periodu ta' xi seba' snin u mbagħad jaqdiem u jridu jibdluh. Imma l-kavalleri minħabba anke l-qagħda finanzjarja tagħhom kienu jitgħawluh u kienu jdum. Allura bekk imbagħad ġiet dik it-tifsira ta' karraka għaliex ma kienet ma kienx tkun għadha tajba għas-servizz.
Interessanti, ħammurru għal xi ħaġa oħra. Lil min insejħu Karfusu.
Karfus huwa bil-Malti huwa il-laqam tax-xitan, speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu ma' tfal biex ma tużax il-kelma xitan, tgħidu Karfusu. Sewwa jew ta' dembu twil, insomma dejjem nivvintaw xi ħaġa aħna. Imma Karfusu għax għandha storja silejn interessanti, dawn net ħalli naraw da xejn tfisser. Jista' jkun li ġejja mill-verb Arbi karfasa u karfasa jfisser kien zopp imxekkel fil-mixi. Mela żomm f'moħħok li dik qed tfisser kien zopp għax fuq dan sa jinbena l-qofol kollu tat-tifsir ta' Karfusu. U minna minn karfasa fl-Arbi tnissel il-verb ta' karfasa, jiġifieri kien iddeformat, kien immankat. Sewa. Sa hawnhekk meta jien qed nitkellem fuq kien zopp, moħħna diġà jiġi x-xitan iż-zopp. Għaliex il-laqmuħ il-xitan il-zopp. Issa hawnhekk se nagħtu wkoll ma' Karfusu t-tifsira tax-xitan il-zopp ukoll. Għaliex. L-idea ta' deformazzjoni tagħti l-ħsieb li t-tikrieħ u l-ħsibijiet koroħ sewa setgħu waslu għall-idea tax-xitan fil-Malti. Imma fl-isqal li nsibu kif Arusu. Issa kif Arusu naturalment jinqalbu l-konsonanti fis-sens ta' qasir u ħodbi mela reġa' hemm il-mankament. Sewa. U dina kif Arusu hija kelma li ġġorr hija wkoll l-idea ta' mankament, deformazzjoni. U għalhekk se tat-tat il-kelma Maltija wara li l-konsonanti tan-nofs kif qed ngħidu bidlu postom. Imma għandna daqsxejn informazzjoni iktar fuq għadin għaliex Karfusu turi x'perċezzjoni mis-sirijietna kellhom tax-xitan bħala ħlejqa immankata u kera. Fil-moddi id-deformità l-mankament ġifieri kien meqjus ħaġa kontra n-natura u allura assoċjata mal-kreaturi tad-dlamu tal-ħażen. Dawn huma l-idejat tal-Medjuevu bikri tarġa mela qed immorru fil-mentalità Maltija qadima ħafna sewa. U wieħed mankament kien prodott tal-qawwiet tad-dlam. Ġifieri huwa x-xitan illi ħabib tiegħu sewa, jew hawnhekk qed ngħid jiena prodott tiegħu maħluq mill-ħażen. Ġifieri dejjem kien ikun hemm isu anke dik l-idea tradizzjonali folkloristika illi tajt li meta jkun hemm mankament hekk mitwelit kien ikun hemm xi dnub fil-każ tal-ġenituri xi ħaġa li wirtu t-tifel jew it-tifla u baqa' magħhom. Min ikun zopp, et nerġaw morru l-ura sal-Medjuevu bikri sewa, kienu jaħsbu li kellu dizabilita spirituali. Issa mlek tħallna fis-simbolizmu. Iz-zopp jissimbolizza lil dak li ġi rib il-qawwa tagħha imma spiċċa bla seta biex joħodha mal-qawwi. Wa hawnhekk għandna l-istorja u x'hekk ta' Luċifru li prova joqrob lejn Alla ma m'għamel xejn. Dawn huma ġifieri din hija parti mitwemmin ukoll Ewropew qed niftehmu. B'konsegwenza ta' dan il-mankament huwa nuqqas ta' sħuħija kemm fil-ġisem u kemm fir-ruħ. U allura Carfusu ara tlaqna mill-fatt li kien zopp tfisser oriġinalment li kien zopp, Carfusu ġiet marbuta max-xitar minħabba anke dawn l-idea tkollha.
So x'kelmiet oħra, oratorju u oratorju. Dawn mhumiex l-istess?
Sewa. Le, mhumiex l-istess, mela, ħalli nagħmlu hekk ara. Oratorju qed tispiċċa bil-qu fl-aħħar. U oratorju qed tispiċċa bil-o. Issa. U kif qed tgħid inti la mhumiex l-istess tajjeb li nagħmlu d-distinzjoni bejniethom. Etimoloġikament, però l-oriġini tagħhom, jiġifieri għalhekk etimoloġikament sewwa, huma ġejjin mill-istess kelma. Għaliex fil-Latin insibu orare, orare jiġifieri talab, ir-reċita, tkellem jew ħaqqa. U orare fil-Latin tagħti l-participju passat oratus, li minna fil-Latin aħħari ġi derivata oratio orationis, li tfisser taħdita, lingwa, stil, deklamazzjoni, diskors fil-pubbliku, u oratio orationis, li għandna wkoll tagħna orazzjoni bħala talb.
So.
Min oratus toħroġ ukoll oratorium. Biżieda morfoloġika ta' orium li huwa suffiss aġġettivali għal xi ħaġa relatata ma' f'dan il-każ mat-talb, sewa, jew xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' f'dan il-każ mat-talb. Jekk infittxu aktar fl-etimoloġija, niltaqgħu max-xebħ fil-Grek ara are li hija talba. Fir-Russu wkoll teżisti orat ajat. U x'aktarx naslu wkoll sans-Sanskrit arjati faħħar. Ara, tfaħħar u talb joqorbu lejn xulxin. Li kollha għandhom tifsira bażika ta' tkellem jew sejjaħ, niftehmu u allura qed joqorbu semantikament lejn xulxin. Tajjeb, issa dan l-iżvilupp etimoloġiku wassala sett lessikali f'diversi lingwi u fil-Malti insibu. Insibu dawn il-kliem ġejjin minn orare, sewa, oratoriku, oratoria, oratorian, oratorio, oratorju, oratrici, oratur, orazioni. Dawn kollha huma fil-grupp lessikali ta' oratorju. Għalkemm dawn il-kelmiet huma marbutin b'zokk morfemiku wieħed, li jagħtihom sens bażiku kollha, kull waħda fiha sens semantiku partikolari għaliha. U dina, naturalment, tkun dan is-sens ikun inġabar tul medda ta' żmien. Issa, ħa naraw daqsxejn eżatt, ġifieri issa se nipprova wieġeb il-mistoqsija tiegħek x'differenza hemm, sewa. Ħa nibdew minn oratorju bil-qu. Sewa, dan huwa il-post ta' orazzjoni jew talb jew inkella kappella jew kmajra apposta għal devozzjonijiet privati. U oratorju tfisser ukoll istituzzjoni ta' xi jorni reliġjuża u l-bini ta' din l-istituzzjoni. Allora dak huwa oratorju. Meta niġu għal oratorio blo, dina tfisser kompożizzjoni mużikali b'libret x'aktar xi bbażat fuq xi tema reliġjuża u jkun fiha reċitazzjonijiet, arji, korijiet, intermezzi u akkompanjamenti orkestrali u kultant ikollha xi narrazzjoni jew dialogar imma mingħajr azzjoni, mingħajr xenarju u mingħajr kostumi. Meta għandna simboli differenti bħal oratorju, oratorio, naturalment l-oġġetti referiti jkunu differenti. Il-kollokazzjonijiet ta' dawk is-simboli jistgħu wkoll jiġbru xi differenzi wkoll. Sawa, anzi tajjeb li aħna nagħmlu differenzi biex il-lingwa tkompli tistana. U hekk minflok ma ndew b'forma waħda għal żewġ tifsiriet għandna żewġ forom għal żewġ tifsiriet.
Imma allura oratorju kif ġiet minn oratorju?
Iva, issa dina għandha l-ġrajja tagħha interessanti wkoll għaliex fil-Knisja Kattolika l-oratorju huwa soċjetà reliġjuża ta' qassisin sekolari li twaqfet f'Ruma fl-1564 mela qegħdin fis-seklu 16. Biex tipprovdi tagħlim u servizzi popolari, issa din is-soċjetà inxterdet f'pajjiżi differenti. Insibu fost oħrajn l-oratorju ta' San Filippo Neri li jissawwar f'Ruma fl-1564. Dan ġie rikonoxxut mill-Papa fl-1575, issa s-soċjetà issejħet oratorju mill-Kappella Żgħira, naturalment imsejħa oratorju, li nbniet fil-Knisja ta' San Ġlormu, fejn San Filippo Neri u sħabu magħrufin bħala l-missirijiet tal-oratorju jew inkella oratorjani, kienu jwettqu l-ħidma tagħhom bejn l-1568 u l-1577. Fl-1577 l-oratorjani immuvjaw għall-Knisja l-ġdida ta' Santa Marija ta' Vallicella f'Ruma. U hemmhekk bdew jagħmlu servizzi mużikali, issa mela se nidħlu mill-oratorju għall-oratorju.
Sewa.
U kull servizz mużikali sar magħruf bħala oratorju. Ħalli semm minn oratorju, sewa. Ekku. Issa, dawn is-servizzi reliġjużi mużikali fis-seklu 16 kienu jkunu simili għal drammi medjevali li kienu jittrattaw ġrajiet mill-iskrittura li ġeneralment kienu dwar il-ħajja, il-mewt u l-għawmen ta' Kristu. Mela, it-Taljan jinqeda bil-kelma oratorio, jinqeda bil-Taljan dik sewa, kemm għas-soċjetà u kemm għax-xogħol mużikali. U din il-kelma Taljana oratorio fl-isqal li ġiet oratorju. Allura l-Malti x'għamel? Il-Malti ħares lehom dawn it-tnejn, oratorio u oratorju, u użhom it-tnejn. Għaliex? Għax fl-Ingliż insibu oratri bħala s-soċjetà u oratorio li ħalliha bit-Taljan għax-xogħol mużikali. Allura l-Malti għamel kif għamel l-Ingliż. La kellu l-mezzi. Dejjem aħna dejjem għedna li l-Malti jieħu u jaddetta skont kif joġob lilu. U għamlek qed jieħu mit-Taljan biex iżhom tifsira waħda u mill-isqalli biex iżhom tifsira oħra. U hekk allura ġew dawn it-tnejn. Issa. Insibu wkoll, pereżempju f'Birk il-Kara spiss tisma' l-espressjoni ħdejn l-oratorju. Issa hawnhekk qed immorru għall-bini. F'temna, u l-Knisja u d-dar tal-MSSP sewa l-indirizz tagħha huwa Oratorio MSSP fi Triq San Ġiljan Birk il-Kara. Ġifieri ara x'saħħa għandha wkoll li bħala bini. Sewa. U mbagħad ħaġa ta' min jgħidha fil-letteratura wkoll li l-ewwel oratorio bil-Malti huwa Pawlu ta' Malta li nħadem fl-1985 Pawlu ta' Malta ta' Oliver Friggeri, mużika ta' Charles Camilleri.
Konna xandar nieħu wkoll proprju fuq dan l-istazzjoni. Kif ġiet għandna il-kelma leġġenda?
Mela, il-kelma leġġenda tina ġiet naturalment mit-Taljan, imma t-Taljan ħadha mill-Latin medjevali, leġġenda, u fil-Latin dina tfisser leġġenda. Ħwejjeġ biex jinqraw. U hija n-nom fil-plural tal-ġerundif ta' leġere, ara, turid, sewa, imma bdiet tintuża bħala singular femminil. Issa, fiż-żminijiet medjevali leġġenda kienet tfisser storja ta' ħajja ta' qaddis. Ġifieri storja biex tinqara storja fuq ħajja ta' qaddis. Imma wara is-seklu 17 bdiet tfisser storja tradizzjonali li b'mod popolari tqieset storika imma qatt ma kienet awtentika. Kultant il-ġrajja storika tkun iddeformata Mbab saġveli, bil-fantazija popolari, mżejna b'dettalji li ma tantx tkun tista' tiċċekkjahom mid-dokumentazzjoni. Fl-istess waqt, ikun hemm raġuni valida għala l-leġġenda tkun daħlet fit-traduzzjoni ta' komunità. Mela bħala tifsir, leġġenda fil-Malti għandha dawn it-tliet tifsiriet. Tfisser storja ta' ħajja ta' qaddis jew ġabra ta' stejjer tal-ħajjiet tal-qaddisin. Ġrajja tradizzjonali li mhix storika u tista' tfisser ukoll iskrizzjoni dik li nsibuha bħala caption jew kellha bħala motto. U tliet tifsiriet għandhom it-tifsir it-tifsira oriġinali ta' ħwejjeġ ta' oġġetti biex jinqraw, ġifier dejjem qegħdin marbutin ma' xi ħaġa tal-qari.
Minn fejn iġejja l-kelma xinxilli?
Mela, xinxilli, tingħatu ukoll xenxilli u nsiba ukoll dialettali ukoll bħala enxilli, sewa, tfisser tiżjin b'ħafna affarijiet, jiġifieri, meta tfajla kienet tilbes ħafna ġojjelli, kienu jgħidu li għandu ħafna xinxilli. Bl-implikazzjoni naturalment li dik it-tfajla kienet tkun qed tipprova timpressjona. L-oriġini tal-kelma xinxilli mhix magħrufa. Fl-arbin sibu il-verb xalxala fis-sens ta' iqattar jew jiddrippja sewa l-ilma naturalment. Unsibu fl-arbi wkoll xanxana fis-sens ta' x-xaqqaq, il-ħġieġ x-xaqqaq. Dawn ma jidhirx li għandhom xi konnessjoni ma' xinxilli. Fl-isqal insibu il-verb ċinċiri fis-sens ta' dawwar ma' persuna. Li b'tiġbid semantiku u wara tibdil fonoloġiku din il-kelma siċiljana seta twaslet għal xinxilli li dawru on dak li jkun jew persuntu. Id-dizzjonarji Maltin ma jagħtuhiex xinxilli għalkemm jagħtu xenxila jew xenxiliet sewa. Issa, xinxilli jekk niem nisla minn xenxel. Nidħlu f'estensjoni metaforika għax il-verb xenxel ifisser beda jarmi l-eruq ipproduċa għenuq eni qed tal-għeneb, sewa, jew beda jdengel l-eni qed iċ-zok ġifieri ta' fastidju l xi ħadd jew inkella eċita sesswalment. Minn din ir-rekkezza ta' tifsir nistgħu ngħidu li t-tiżjin xinxilli huwa bħala oġġett imdendel sabiex iħajru jew jimpressjonaw lil ħadd ieħor.
U hekk dak l-aħħar tarif nirju fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex traqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM insemmukom.